Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry Afganistanda saylaw prosesine bolan ınamyň dikeldilmegi babatynda Washington'ın iňňän uly aladalanma bildirýänligini aýtdy. Pekineden sapary barada jurnalistleriň öňündeden çykyşynda Kerry Afganistanyň prezidentlik wezipetine dalaş edýän bäzi kandidatlaryň ikisiniň de aýgytly ýagdaýda döwleti dolandyrmagy ukybyny we liderdigini görkezmeldigini bildirdi. Kerry 10-njy ýuldan çykyşynda şeýle diýdi.
We would encourage both of them to not raise expectations with their
support. Biz dalaşgärlärin ikisini de öz tarapdarlarynyň garaşmak duýgularyny meçe bermekden saklanmagy we ýurdun barlamak hem hasaplamak proseslerine köpçülükleýin hormat bildirmäge we Owanstanyň mätaç bolan prosedurunda aýatly dolandyryjy we liderlik häsiýetlerini görkezmäge çagyrýarys.
Critical statesmanship and leadership at a time when Afghanistan obviously needs it.
Prezidentlige dalaşgärlärin ikisi de Abdullah Abdullah we Ashraf Ghani saýlawlarda özleriniň ýeňiş gazananlygyny eglan etdiler. Abdullah 7-nji ýulda eglan edilip, Ghani'nin ýeňilligini görkezýän ilkinji netijeleriň galplygy ýogrulanlygyny we Ghani'nin peýdasyna diýilýän setleriň 1 million çemetriň galpdygyny aýdýar. Ghani ilkinji netijeleriň ynamlydygyny bellýär. John Kerry dalaşgärlärin ikisi bilen 11-nji ýulda Kabulda duşuşmagy planlaşdyrýar. Birleşen Ştatlaryň Owanistan we Pakistan wonsu yuriti wekili James Dobbins Owanistanyň gapma-garşy dalaşgärleriniň ýurdun dargamagynyň öňüne almak üçin koalitsiýa döretmeldigini bildirdi. Bloomberg täzelikler gullugy Dobbinsa salgylanyp, ýeňen tarapyň bar zada eýe bolmagyny göz öňünde tutýan sistemanyň Owanistanda işlemeýänligini aýtdy. Milli bütünlük hökümetiniň ähli elementleri öz üçin almagy biziň pikirimize görä üstünlükli hökümet üçin zerurlykdyr diýip Dobbins aýtdy. James Dobbinsiň bu beýannamasy Owanistanyň prezidenti wezipesine dalaşýarlar Abdullah Abdullahyň we Ashraf Ghani'nin arasynda saýlawlaryň ilkinji netijeleriniň üstündäki gapma-garşylyklarynyň güýçlenmeginiň ýa-da ýa-da edildi.